Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate regionalni program. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobroveče iz studija u Pragu. Vijesti danas priprema Mirjana Rakela, a producent je Mahir Elšani. U narednih pola sata između ostalog možete čuti. Danas odgođena sjednica vijeća ministara BiH, što bi moglo značiti da je počela blokada rada institucija Bosne i Hercegovine, a nakon najave predstavnika stranaka iz Republike Srpske da neće učestvovati u radu državnih institucija ukoliko se podnese zahtjev za reviziju presude BiH protiv Srbije za genocid.
Mislim da nikoga u Bosni i Hercegovini ili regionu ne treba da iznenadi nova duboka kriza funkcionisanja vlasti u Bosni i Hercegovini, koja će se i već sada se katastrofalno odražava i na funkcionisanje institucija, i na reforme, i na evropski put Bosne i Hercegovine.
Posljednja informacija u kojoj je otkriven pravi identitet jednog od osumnjičenih za pripremu navodnog državnog udara u Crnoj Gori, ruskog vojnog oficira Eduarda Šišmakova, otvara niz pitanja.
Ovo što se sad pojavio ruskom agentu je možda nov detalj koji ukazuje na istinitost priče o navodnom pokušaju puča.
Opozicija Kosova odbacuje nalaze preliminarnog izvještaja Državne komisije stručnjaka za mjerenje teritorije da Kosovo nije izgubilo 8000 hektara svoje površine u procesu demarkacije sa Crnom Gorom.
Snažno ćemo se suprotstaviti njihovoj želji da poklone teritoriju kako u Skupštini, tako i van nje.
Najprije slijede novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vrhovni zapovjednik NATO za Europu general Curtis Caparotti izjavio je u Prištini da je za održavanje sigurnosti na Kosovu važno poštovanje rezolucije 1244 Vijeća sigurnosti UN-a uz nastavak dijaloga o normalizaciji odnosa između Prištine i Beograda. Predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić uputio je pismo Međunarodnom sudu pravde u Hagu, kojim je osporio bilo čije pravo da u ime Bosne i Hercegovine podnosi aplikacije, jer o tome ne postoji odluka institucija Bosne i Hercegovine. Ambasada SAD-a u BiH i misija Europske unije u Sarajevu ponovili su stav kako se valja okrenuti budućnosti i reformama u Bosni i Hercegovini. Predsjednik i premijer Srbije Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić sastaće se sutra u Beogradu sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i predsjedavajućim predsjedništva BiH Mladenom Ivanićem, potvrđeno je u kabinetu premijera Srbije. Vučić je ranije najavio da će najkasnije do 22. februara razgovarati sa predstavnicima vlasti i opozicije iz RS-a o najavi člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića o podnošenju zahtjeva za reviziju presude po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije zbog genocida. Bivši predsjednik Hrvatske Ivo Josipović ocijenio je danas da odnosi Hrvatske i Srbije nikada nisu bili lošiji, te da je u tom smislu dovoljno reći da se na ulici napadaju ljudi samo zato što imaju registraciju automobila druge države. Europski sud za ljudska prava u Strasburu još je u januaru 2014. odbio predstavku Dobrosava Gavrića, koji je pred sudom u Beogradu osuđen na 35 godina zatvora zbog ubojstva Željka Ražnatovića Arkana, konstatirajući da Gavrić ima pravo na ponavljanje suđenja u Srbiji. Ovo je iz suda u Strasburu odgovoreno na upit Radija Slobodna Evropa povodom navoda pojedinih medija u Srbiji da je taj sud naredio Srbiji novo suđenje Gavriću.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Donald Trump osudio je nedavne prijetnje židovskim centrima u Sjedinjenim Državama i okarakterizirao ih kao grozne i bolne. U proteklih nekoliko tjedana 27 židovskih centara širom Amerike primilo je prijetnje bombama, a samo tokom jučerašnjeg dana zbog tih prijetnji ih je evakuirano 11. Libijski crveni polumjesec saopćio je da su tijela 74 migranta isplivala na obalu Sredozemnog mora kod grada Zavija. Ruski predsjednik Vladimir Putin posthumno je odlikovao Vitalija Čurkina, ambasadora Rusije u Ujedinjenim narodima, ordenom za hrabrost zbog njegove nesebičnosti, čvrstoće i visokog profesionalizma. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko pozvao je Evropsku uniju da uvede nove sankcije Rusiji zbog odluke Moskve da prizna pasoše koji su izdale separatističke vlasti u pobunjeničkim oblastima na istoku Ukrajine. Vojni sud osudio je danas izraelskog vojnika Elora Azariju na 18 mjeseci zatvora zbog ubojstva ranjenog palestinskog napadača. Azerbejdžanski predsjednik Ilham Alijev imenovao je svoju suprugu kao prvu potpredsjednicu zemlje. To je nova pozicija koja omogućuje da se automatski naslijedi predsjednik u slučaju smrti ili nesposobnosti da obavlja dužnost.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon što je prošle sedmice odgođena sjednica državnog parlamenta, danas u Sarajevu nije održana ni sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, i to na zahtjev ministara iz Republike Srpske. Sve se događa nakon što je Bakir Izetbegović, član BiH predsjedništva, najavio da će podnijeti zahtjev za reviziju presude BiH protiv Srbije za genocid. Tako su se i na onako uzavreloj bosansko-hercegovačkoj političkoj sceni stvari dodatno iskomplikovale. Prilog Gordane Sandić-Hrđ Hasanović.
Posljednjih godina jedna kriza smjenjuje drugu i stalno se izmišljaju novi razlozi za blokade, čime se Bosna i Hercegovina dovodi na ivicu funkcionisanja, pa i na ivicu konflikta, kaže Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj.
I onda jednostavno građani pritisnuti tom vrstom straha zapravo na neki način više ne usmjeravaju svoju pažnju kao onome što političari radi, odnosno što ne rade, nego jednostavno građani u strahu se doslovno da kažem mole Bogu samo da rata ne bude i da ne bude gore nego što jeste. Mislim da nikoga u Bosni i Hercegovini ili regionu ne treba da iznenadi nova duboka kriza funkcionisanja vlasti u Bosni i Hercegovini, koja će se svakako i već sada se katastrofalno odražava i na funkcionisanje institucija i na reforme i na europski put Bosne i Hercegovine, ali istovremeno to se sve reflektuje i na ekonomiju i na neki način nanosi jednu ogromnu štetu i državi i njenim građanima.
Zbog čega je u Bosni i Hercegovini teško postići dogovor koji bi osigurao njen razvoj, dok je lakše dobiti saglasnost za političke blokade? Profesor Banja Lučkog univerziteta Miodrag Živanović ključni razlog vidi ovako.
To je normativa postavljena tako da u organizovanju našeg društvenog života, pa i države, postoji bezbroj načina da se blokiraju političke odluke, a gotovo da i nema predviđenog modela kako da se to usaglasi, osim eto stalno pominjeno konsenzusa i to na jednom apstraktnom nivou. To jednostavno je slika i prilika stanja morala i evo kako mi volimo reći te moralne svijesti, koja je razorena sa svim ovim destrukcijama, razaranjima, a nije napravljena nova vrijednost ili nisu napravljene, da kažem, u množini nove vrijednosti.
Analitičar Srećko Latal podsjeća da Bosna i Hercegovina već ima ozbiljno kašnjenje u ostvarivanju brojnih reformi.
Proces popunjavanja upitnika se suočava sa ozbiljnim problemima. Mehanizam za koordinaciju ne funkcioniše. Na neki način je ova sadašnja situacija samo, može se reći, dalje produbljivanje vrlo, vrlo ozbiljne krize koja pokazuje da de facto i državna vlast i federalna vlast već u proteklih nekoliko mjeseci ne funkcionišu.
Najava nove političke krize je zanimljiva i zbog ponašanja građana, kaže profesor ustavnog prava Zlatan Begić.
Nažalost, meni se čini da građanstvo više se ne suprotstavlja takvom načinu vladavine, da postoje određene stranačke vojske koje na izborima uvijek donesu pobjedu jedno te istim političkim opcijama, Bojim se da je to jedno sivilo iz kojeg ćemo mi teško izaći, a napredni građani masovno napuštaju ovu zemlju.
Narednih dana na više sastanaka tražit će se rješenje kako izaći iz situacije u koju je Bosna i Hercegovina došla poslije odluke člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića da se pokrene procedura revizije presude protiv Srbije na Međunarodnom sudu pravde. Nakon toga uslijedio je oštar odgovor stranaka iz Republike Srpske koje su najavile blokadu rada državnih institucija. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sky News, BBC, a prethodno drugi britanski uticajni mediji su objavili više tekstova i saznanja o pokušaju provođenja oružanog puča u Crnoj Gori, a koji govore o involviranosti ruske vojne obavještajne službe u pripremu neuspješnog nasilnog rušenja vlasti u toj zemlji. Posljednja informacija u kojoj je otkriven pravi identitet jednog od osumnjičenih za pripremu navodnog državnog udara u Crnoj Gori, ruskog vojnog oficira Eduarda Šišmakova, otvara pitanje: da li su ovo prvi činjenični dokazi o umješanosti ruskih službi u događaje u Crnoj Gori? Srđan Janković.
Fotografije pasoša jednog sa lažnim, a drugog sa pravim imenom ruskog vojnog obavještajca i oficira Eduarda Šišmakova objavila je britanska televizija Sky News pozivajući se na izvore iz zapadnih obavještajnih službi. Prethodno je i britanski Daily Telegraph objavio da je britanska vlada duboko uznemirena ruskim učešćem u navodnom pokušaju državnog udara u Crnoj Gori i sabotaži plana da se država priključi NATO-u. Odakle naglo interesovanje britanskih medija za događaje u Crnoj Gori vezane za aferu državni udar, pitali smo britanskog profesora i stručnjaka za jugoistočnu Europu Erika Gordija, koji ocjenjuje da su tekstovi u britanskim medijima i situacija u vezi pokušaja upliva Rusije na crnogorsku političku scenu iskorišćeni za obraćanje Britanije pro-NATO političkim snagama u Sjedinjenim Državama.
Mislim da je to pokušaj umešanja u američku politiku, u smislu da hoće da jače daju prominenciju ljudima računaju kao pro-NATO-ske snage u američkoj politici, za razliku od predsjednika Trumpa i njegovog užeg tima koji se računaju kao anti-NATO-ske snage. Znači da je to možda političke prirode. Ovo što se sad pojavio ruskom agentu je možda nov detalj koji ukazuje na istinitost priče o navodnom pokušaju puča.
I geopolitički analitičar iz Crne Gore general Blagoje Grahovac smatra da zapadne pa i britanske obavještajne službe znaju za prisustvo ruskih obavještajnih struktura u svim zemljama Zapadnog Balkana, te postavlja pitanje zbog čega se sada saopštava ono što je odavno poznato.
To što se sada javljaju britanske službe da nešto kažu ono što je nama poznato već decenijama, ja vidim u nečem drugom, a to je balkanski hazarderi koji vrše vlast godinama i decenijama, posebno u eksiju državama, mnogo su uložili u lobiranje od mnogih institucija i pojedinaca na zapadu. I naravno, kad god oni dođu u rizik da izgube vlast, potrebna im je milost i pomoć Zapada. Ne isključuje mogućnost da je sada aktivirana jedna takva mreža iz Britanije, jer vide, nije Crna Gora u opasnosti ni od koga. Jeste režim Mila Đukanovića u opasnosti. Jeste da Đukanović ima nesporazume sa pojedinim ruskim tajkunima, i to je činjenica. Ali to treba da bude problem njihov u rešavanju njihovih međusobnih odnosa, a ne nabacivanje problema u odnose između Rusije i Crne Gore.
Podsjetimo, nakon što su britanski mediji objavili da su izvori iz britanskog ministarstva odbrane kazali da je osujećeni oktobarski plan ruskih i srpskih nacionalista da se ubije tadašnji premijer Milo Đukanović podržan od strane Moskve, reagovao je ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov, koji je odbacujući takve tvrdnje ocijenio da za njih nema dokaza, nazivajući ih apsurdnim i neosnovanim, povodom tvrdnji i špekulacija o navodnom ruskom pokušaju da nasilno promijeni vlast u Crnoj Gori. Ponovo se oglasio i predsjednik vladajućeg DPS-a Milo Đukanović, koji je ovako opisao razloge pokušaja ruskog uticaja na Balkanu.
Žele da na taj način pošalju poruku Evropi i NATO-u, ne možete se širiti po Balkanu ni drugdje bez naše saglasnosti. Ja ne mislim da Rusija ima dublje i dalje interese od toga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slobodna Evropa.org.
Kosovo nije izgubilo 8000 hektara svoje površine u procesu demarkacije sa Crnom Gorom, nalazi se u preliminarnog izvještaja Državne komisije stručnjaka za mjerenje teritorije Kosova. Opozicija je odbacila takve nalaze i poručila da će se suprotstaviti sporazumu o demarkaciji u slučaju da se on ponovo nađe pred poslanicima. Podsjećamo, bez sporazuma o granici, što je uslov Evropske unije, Kosovu neće biti ukinut vizni režim, informiše Amrezene.
Državna komisija stručnjaka za mjerenje teritorije Kosova potvrdila je da je površina Kosova ista kao što je bila i do sada. Ona iznosi 10.906 kvadratnih metara. Potvrđeno je i da sporni Čakor ne pripada Kosovu. Do tih informacija došla se na osnovu analiza brojnih kartografskih i naučnih dokumentacija i podataka prikupljenih sa terena spornih područja. Ova komisija je osnovana odlukom vlade Kosova u decembru prošle godine, a kako bi se utvrdilo da li Kosovo sporazumom o demarkaciji sa Crnom Gorom gubi teritoriju, kao što to tvrdi opozicija. Ratifikacija ovog sporazuma inače je jedan od posljednjih uslova Evropske unije za ukidanje viznog režima Kosovu. Komisija je u svom radu bila potpuno nezavisna, daleko od politički partijski uticaja. U radu komisije od početka pa do danas vladao je samo profesionalizam, kazuje Hivzi Sljami, predsjedavajući komisije, ujedno i predsjednik Akademije nauka Kosova. Dan pre predstavljanja izveštaja iz komisije podneo ostavku Fitim Humoli, jedini geograf ove komisije. On je kazao da je takvu odluku doneo zbog zaobilaženja profesionalnih institucija u radu komisije. Konačni izveštaj objavit će se nakon trodnevne rasprave koja je počela u utorak. Očekuje se da će se nakon usvajanja izveštaja u vladi sporazum o demarkaciji ponovo proslediti Skupštini. Opozicija je međutim saopštila da je rad komisije bio jednostran i u službi aktuelne vlasti. Aljbuljena Hadžiju, poslanica pokreta samopredeljenja, suprotstavila se nalazima komisije i potvrdi da Čakor pripada Crnoj Gori. Ona je poručila da ukoliko vlast pokuša ponovo da ovo pitanje iznese pred Skupštinu, suočit će se sa oštrim protivljenjem opozicije. Snažno ćemo se suprotstaviti njihovoj želji da poklone teritoriju kako u Skupštini, tako i van nje. Ukoliko vlada pokuša da reprocesuira isti sporazum, što je još jedna prevara, onda ćemo odgovoriti dosledno kao i ranije, kazala je ona. Član predsjedništva opozicione alijanse za budućnost Kosova Muharem Nitej ističe da je rezultat komisije naručio premijer Isa Mustafa kada je imenovao članove. Rezultat ove komisije nema nikakav legitimitet. Alijansa nije promijenila svoje stavove i naravno da će se suprotstaviti aktualnoj demarkaciji sa Crnom Gorom, kazuje Nitaj. S druge strane, predsjednik Kosova Hašim Tači saopštio je da će vlada Kosova predstojeći dana ponovo proslediti Skupštini sporazum o demarkaciji na usvajanje, te je pozvao kosovsku politiku na ujedinjenje. On je kazao da su mu evropski zvaničici sa kojima se sastao posljednji dan u Briselu potvrdili da je demarkacija talac konačne odluke o ukidanju viznog režima građanima Kosova. Nezavisne komisije, domaće i strane, jasno su stavile do znanja da je demarkacija sa Crnom Gorom urađena ispravno i da se njome ne ugrožava teritorija Kosova ni jedan metar, napisao je on na Facebooku. On je dodao da je za žaljenje što se politika ne ujedinjuje po pitanjima koje su u interesu građana. Poslanici Skupštine Kosova moraju staviti državne interese pre lični ili partijski kako bi glasom za ovaj sporazum ukončali izolaciju građana Kosova, dodao je. Glasovi za usvajanje demarkacije su upitni jer, pored opozicije, ovom sporazumu se protivi jedan broj poslanika iz vladajuće partije. Pored toga, za sada je nepoznato kako će u tom slučaju reagovati i poslanici Srpske liste koji još uvek nisu prekinuli bojkot kosovskih institucija. Kako bi sporazum bio ratifikovan, potrebna je dvotrećinska većina glasova. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
U nastavku emisije poslušajte. Energetski projekt terminal za ukapljeni plin na ostrvu Krku u Hrvatskoj ušao u fazu realizacije.
Projekt se trenutno nalazi u postupku konačnog odabira strateškog ulagača te provedbi obvezujuće faze postupka za zakup kapaciteta samoga terminala.
Travničani već godinama nastoje očuvati i održati jevrejsko groblje koje svjedoči da je u tom gradu nakon Sarajeva nekada postojala najveća jevrejska opština.
Nakon snimanja ustanovljeno je da na ovom groblju ima 359 nadgrobnih spomenika. Najstariji datirani spomenik potiče iz kraja 17. stoljeća.
Prije ovih priloga slijedi priča o tome da li je moguće suočavanje sa prošlošću u Srbiji, uzeći u obzir činjenicu da se rad Haškog tribunala i dalje posmatra kao antisrpski sud. O tome je bilo riječi na raspravi u Kući ljudskih prava u Beogradu koju je pratio Dušan Komačević.
Kada su u drugoj polovini 1940. na Nirnberškom procesu u okviru 12 suđenja osuđeni visoki i niži politički, vojni, ekonomski pripadnici nacističke Nemačke, bio je to i simbolički slom ideologije i režima koji je 10 godine ranije baš u tom gradu doneo nacističke Nirnberške zakone.
Možda je bio cilj procesa i što je zaista jedan od kao što je rekao i sudija Jackson, jedan od najvećih postignuća posleratnih, to je taj napor i uspeh da se ustanovi jedna nadnacionalna instanca koja će glavnim zločincima suditi.
Rekla je Jelena Volić-Helbuš, teoretičarka nemačke književnosti i kulture, na debati održanoj u Kući ljudskih prava. Miloš Ćirić, politikolog, napravio je paralelu sa Haškim tribunalom i njegovim značajem za suočavanje s prošlošću na nivou Srbije. On podsjeća da proces denacifikacije podrazumeva prihvatanje ne samo odgovornosti, nego i identitetske povezanosti sa događajima iz prošlosti.
Uprkos dostupnosti izvođenju Miloševiću, kao što se sjeća, to je bilo emitovano na javnoj televiziji na RTS-u svakodnevno, ali je to u stvari su nacionalisti u našoj zemlji iskoristili kao platformu za odbranu svoje politike i za jednu prevaru u kojoj su mnogi poverovali, a to je da se u Hagu sudilo Srbiji, a ne konkretnim Srbima za konkretne zločine.
Ćirić dodaje da je uprkos svim kritikama Haškog tribunala značaj ove institucije veliki.
I ono što ja mislim da je važno za nas koji se bavimo sad i u ovoj zemlji, koji se bavimo i medijima i nekakvim aktivizmom za ljudska prava, mislim da je najveće nasljeđe to što je došlo do serije i velikog jednog blaga u vidu nepobitnih činjenica o događajima i ljudima koje su u događajima, odnosno zločinima, učestvovali. To ima ogromnu pravnu, ja mislim, vrednost, ali ima ogromnu moralnu vrednost.
Jelena Volić-Helbuš napominje da je suočavanje sa prošlošću proces za koji je potrebno vrijeme i koji nikada nije do kraja završen. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18.30 minuta.
Energetski projekt terminal za ukapljeni plin na ostrvu Krku u Hrvatskoj ušao je u fazu realizacije. Evropska unija odobrila je 102 miliona eura nepovratnih sredstava, što je nešto manje od trećine potrebnih za njegovu izgradnju. Kako javlja Enis Zebić, očekuje se da će terminal biti pušten u rad za 2,5 godine.
Pola ukupnih troškova studije i 30% troškova radova, ukupno 102 miliona eura bespovratnih sredstava, odobrila je Evropska unija za postavljanje plovećeg terminala za ukapljeni plin u Omišlju na Krku na lokaciji pristaništa nekadašnjeg petrokemijskog giganta Dine. Državni tajnik za energetiku Ante Čikotić.
Projekt se trenutno nalazi u postupku konačnog odabira strateškog ulagača te provedbi obvezujuće faze postupka za zakup kapaciteta samoga terminala. Očekuje se, znači, u 2019. kraj toga procesa izgradnje i onda možemo konzumirati benefite samog LNG-a.
Ukapljeni plin je prirodni plin kojeg u svijetu ima u izobilju i koji se doprema posebnim tankerima. Na stacionarnom ili plovećem terminalu vrši se replinifikacija i plin se onda plinovodima šalje krajnjem korisniku. Prvotni plan bio je izgradnja stacionarnog terminala, ali je najam broda terminala brža i jeftinija varijanta. Ukupna cijena izgradnje terminala je 363 milijuna eura, gdje će sudjelovati Hrvatska država, ali i strani ulagači. Hrvatski premijer Andrej Plenković primio je pred koji dan predstavnike državne tvrtke LNG Hrvatska i potencijalne strane partnere, konzorciju u kojem su španjolski Enagas, luksemburški Margerit te partneri iz Litve Klaipėdos Nafta, koji su zainteresirani za investiranje u LNG terminal u Omišlju. Hrvatska sama pokriva 60% svojih potreba za energijom, ostalo se uvozi. Postojećim plinovodima i naftovodima Hrvatska može dopremati samo rusku naftu i plin, a kada se ostvari još jedan dobavni pravac, Očekuje se pojeftinjenje plina za krajnje korisnike i do 30%, kao što se desilo primjerice u Litvi. Državni tajnik Čikotić.
Sad ćemo imati još jedan dobavni pravac i tu je sigurno dobra prilika da se spusti cijena plina, jer nama nije važno odakle će doći te molekule plina, da li će to biti Australija, Amerika, Kanada, Katar ili Rusija ili neko iz Mediterana, važno je da taj plin bude dostupan i na taj način će zasigurno tržište odreagirati.
Druge države u okruženju su u sličnom ili još slabijem položaju što se tiče ovisnosti o jednom jedinom dobavljaču, pa su već izrazile interes za plinom koji bi stizao do Omišlja. Direktor tvrtke LNG Hrvatska Anton Kranjčec.
U prvoj fazi aplicirano je iz našeg bližeg i daljeg susjedstva, naravno uz neku domaću komponentu. U obvezujućoj fazi to će se, nadam se, potvrditi, možda i povećati količine sa kojima se računa. I važno je tu reći da će upravo ti zakupci određivati izvor plina od kuda će plin doći. LNG Hrvatska će raditi uslugu spremanja i regasifikacije plina, uslugu terminala.
Izgradnja LNG terminala na Krku specifičan je energetski projekt po tome što mu se, ako se bude poštovalo najviše standarde, ekolozi ne protive. Ekološki aktivist iz udruge Eko Kvarner i nezavisni vijećnik u općinskom vijeću općine Omišalj, Vjeran Piršić, kaže kako je važno ovaj projekt iskoristiti kako bi se dekontaminiralo okolni teren na kojem su godinama bila postrojenja kemijske industrije Dina Petrokemija, kasnije Rioki. Država sada plaća čuvaru u tom napuštenom kompleksu kojem je posljednji vlasnik Robert Ježić, poznati za afere Sanader i na MOL. Također, projekt ima njegovu potporu ako se za vraćanje plina iz tekućeg u plinovito stanje bude koristilo plin sa broda.
Ovaj projekt može biti izuzetno ekološki u bilanci povoljan za nas na Kvarneru ako makne velike zagađivače kao što rafinerija u Urinju koja koristi naftu, ako makne termoelektranu isto u Urinju koja koristi naftu i ako budu napravili dekontaminaciju ili dekomisiju petrokemije i da budu koristili temperaturu mora za zagrijavanje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Ogranični gradići u Bosni i Hercegovini nestaju i pretvaraju se u sela.
Pričamo o strukturi ljudi koji su školovani, koji su imali poslove u državnim firmama, znači imali su osiguranu plaću, relativno dobru plaću, se može normalno živjeti. Šta je njih motiviralo da ode, ne znam. I ja smatram da je to nešto drugo osim te ekonomske situacije.
Refik Višća, zaboravljeni zavidovički heroj, život dao da bi spasio 12 sugrađana srpske nacionalnosti.
Odlučili smo da predložimo da se ulica Mehmet Paša iz Sokolovče ili njen dio nazove po Refiku Višći.
Nogometni uspon cara Elije Murisa Mešanovića u Češkoj.
Mogu da kažem da su češki navijači puno prijateljski. Nema tog nekog nasilja koje postoji na Balkanu.
Slobodna Evropa.org.
Travničani već godinama nastoje očuvati i održati jevrejsko groblje koje svjedoči da je u tom gradu nakon Sarajeva nekada postojala najveća jevrejska opština. Konačan cilj je proglašenje ovog groblja nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, za što je Zavičajni muzej pokrenuo neophodnu peticiju. Slušamo Mariju Augustinović.
Nakon nekoliko akcija čišćenja i geodetskog snimanja jevrejskog groblja u Travniku, Zavičajni muzej očekuje da će uskoro biti donesena odluka o proglašenju ovog groblja nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Kustosica muzeja Ajla Sejfuli kaže da bi ovakvom odlukom Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine Travnik dobio još jedan spomenik koji svjedoči o bogatoj prošlosti toga grada.
Nakon snimanja ustanovljeno je da na ovom groblju ima 359 nadgrobnih spomenika. Najstariji datirani spomenik potiče iz kraja 17. stoljeća. Spomenici su, s obzirom da se nalazi na takvom terenu, dosta ugroženi.
Jevrejsko groblje u Travniku nalazi se već 2 godine na listi peticija za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima, tvrdi Nermina Katkić iz Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. O tome hoće li groblje biti proglašeno nacionalnim spomenikom, komisija bi trebala odlučivati na jednoj od narednih sjednica.
I jevrejsko groblje svjedoči o prisutnosti Jevreja u Travniku još od kraja 18. vijeka, što je izuzetno važno. Po veličini ovo groblje je drugo najveće u Bosni Hercegovini poslije Sarajevskog.
Prema dostupnim podacima, krajem 19. stoljeća Travnik je imao jednu od najbrojnijih jevrejskih općina sa oko 375 članova. Nakon egzodusa u Drugom svjetskom ratu te ratnih 90. danas ih gotovo nema, a na mjestu sinagoge iz 18. stoljeća izgrađena je trgovina, govori Eli Tauber iz jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini.
Znamo da otprilike ima u Travniku sad svega dvoje, troje Jevreja. Sinagoga je prodana svojevremeno, to je sad jedna robna kuća. Ona ploča koja je bila na tom mjestu gdje je bila sinagoga je uklonjena i nema više uopće traga da je to nekad bila sinagoga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mirjana Rakela, Mahir Elšani, Dženana Karabilović.
Radio Magazin.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa. Dnevnik je vodio beogradski reditelj Gorčin Stojanović.
Nekadašnjima nekim rastama, nekim stranke koja je podržavala zločinima, nekim vlastima, nekim državima, nekim moći, a sada čovjek se izrazom na licu samo se žalio je gubiti. I druga lica su tu, pretvorna, licemerna, lažna.
Podsjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Zašto je Johannes Hahn uporedio Balkan sa tiganjom vrelog ulja? Jelica Minić iz Evropskog pokreta Srbije.
Etničke tenzije, socijalno nezadovoljstvo, igru velikih na Balkanu. Imamo izbjegličku krizu koja pogađa Balkan. Dakle, mi imamo više faktora koji nisu isključivo balkanskog porekla.
Nove varnice na relaciji Zagreb-Beograd. Božo Kovačević, bivši hrvatski diplomata.
Mislim da i Srbija i Hrvatska zapravo su mali igrači koji umišljaju da su puno važniji nego što jesu.
O incidentima u crnogorskom parlamentu.
Ono što nisu zabilježile kamere i radijski diktafoni je incident u kome je poslanica Demokratskog fronta Marina Jočić udarila poslanicu DPS-a Martu Šćepanović, zbog čega je Šćepanovićeva Centru bezbjednosti Podgorica podnijela prijavu protiv poslanice Jočić, jer je, kako tvrdi, udarila šakom u lice.
O uticaju Rusije govori ukrajinski ambasador u BiH Aleksandar Levčenko.
To morate paziti na ruski investicijski bankarski kapital koji ulazi u zemlju. Nažalost, investicijski kapital uvijek koristi za obavještajne različite stvari.
slobodnaevropa.org.
Najpred dnevnik koji je vodio Gorčin Stojanović, reditelj, umjetnički direktor Jugoslovenskog dramskog pozorišta, u ovom času reditelj Molijerovog Don Juana.
11. februar, subota. Prvi progon Don Juana. Progon. Kakva neobična reč za prvi prolazak kroz cjelinu predstave bez zaustavljanja. Don Juan, ovaj kojeg mi radimo, melanholik je u iskanju slobode. Iskanje. Dakle, traženje, ali i zahtevanje. Kako to stoji sa nama u ovom času, nama ovdašnjima, nama u ovom našem svijetu? Jesmo li spremni za slobodu? Je li nam ona uopšte potrebna? Ili je dovoljno slobodna trgovina, protok robe ljudi i ideja? Ako pozorište ne pokušava da se suoči sa metafizičkim, onda ono nije umjetnost. Posle probe, put za Sombor. Igra se Hajmat Puh. 12. februar. Sunčana nedelja u Somboru. Sinoć igrana predstava koju sam tamo radio pre godinu i kusur. Knjiga o zavičaju Hajmat Puh po tekstu Kaće Čelan. Nekada aktivne učesnice iz Jugoslovenskog pozorišnog prostora. Sada Kaća živi na drugom kraju sveta. Njen komad, pak, živi posle 30 godine tamo gdje mu je mjesto. U Somboru. Pričajući priču onome što je ovom svijetu ovdje, na sjeverozapadu Bačke, imanentno, zajedništvo i uzajamnost. Lepota ove priče je u tome, a ne u raskopavanju rana. A rana ima i tekako. O tome se ne čuti u predstavi, ali se govori o ljubavi i slobodi. Sloboda je ljubav, ljubav je sloboda, kaže pobednik zaljubljen u zabranjenu gubitnicu u predstavi. 13. februar, ponedjeljak. Moj sin danas puni 10 godina. U sred probe Don Juana na sceni jugoslovenskog dramskog shvatamo sam pre tačno 10 godina u podne prisustvovao njegovom izlasku u ovaj svet, gde sam presekao pupčanu vrpcu. Svet je tada izgledao drugačije, ovaj naš neposredni i onaj koji zoveme veliki. Činilo se da je manje neizvesnosti i straha. Generel govori o strahu. Ponavljamo tu reč, tu se više ne radi o njegovom strahu od gospodara. Pozorište ima uopštavajući moć, ne lišavajući se konkretno. Ili ja još uvek u to verujem. Ostajem staromodan. Pozorište je umetnost i to takva koja neprestano ukazuje na čovekovu nesavršenost i pruža utehu zbog te nesavršenosti. Moja mala porodica stara je danas u stotinu godina. Polovina tog broja pripada meni. Kakav će svet ostati mom sinu? 14. februar, utorak. Za svet ne znam, ali mogu da naslutim kako će Srbija ostati mom sinu ako on ostane u Srbiji. Nije obećavajuće. Danas je proba drugačija. Nisu svi tu, zapravo, radimo poslednje čišćenje. Opet jedna gruba reč. Gruba zbog značenja koje je dobila poslednjih dve decenije na Balkanu. Pročišćenje, pak, katarza, to je ono čemu težimo u pozorištu. To je ono što, na izvestan način, pokušavamo krajem našeg Don Juana. Kroz bogatstveni glas Katarine Ivanović na Bodlerovog Don Juana u paku, igram Sonja Lukićević koja predstavi igra ulogu koja se zove Vreme. Kod Molijera to je tek lice iz jedne kratke vidoskavlje. U našoj predstavi, posmak neki Don Juana, nastaje orgija vremena. Ili, hajdegerovski rečeno, vremenitost. Podsjećanje na ljudsku nesavršenost? Da. 15. februar sreda. Danas smo se bavili prvim i drugim činom Don Juana. Otvaranjem velike teme, dakle. Uspešna proba. A prednače, čekajući slagalicu, najdugovečniji TV kviz, moj omiljeni razbedrigi, nabasao sam na obraćanje predsjednika koji je već bivši, iako izbori još nisu raspisani. Praznik je dan državnosti. Nisam slušao ton, prebirao sam po gitari i gledao i. Nekadašnji manekem rata, manekem stranke koja je podržavala zločin, manekem vlasti, manekem države, manekem moći, a sada čovjek se izrazom na licu samo se žalio gubitnika. I druga lica su tu, pretvorna, licemerna, lažna, kao u Don Juanovom slavnom monologu o licemerju, toj ciničnoj pohvali dobu, ovom dobu. 16. februar, četvrtak. Koliko se god izvicao srpske političke stvarnosti, ne zato što mi se ona gadi i što bi da se pravim kao da ne postoji, nego zato što se bavim Don Juanom i po mom uverenju većim i važnim stvarima, ne mogu biti lišen saznanja o tome što se u toj stvarnosti događa. Ne događa se ono što se događa i drugde. Političari koji u istini ne postoje, osim u medijskoj realnosti, koji svoj posao doživljavaju isključivo kao praksu moći i ništa više, ratuju oko poslednje partije pa moći u jednoj onemoći ovoj državi. Politička nervoza posledica je političke polupismene i u tome je nevalja s ovim političkim trenutkom. Na delu je mediokritetizacija, pa i gore od toga, kretenizacija ovdešnje javne, a to nažalost znači isključivo političke scene. Ne radi se ovdje ni o ideologiji, ni o političkoj viziji, nego samo isključivo o kombinatorici začinjenoj šitnodušijem, sujetom, zlobom, osvetoljubivošću, a pre svega neznanjem i nerazumevanjem tokova savremenog sveta, onih koji se ne svode samo na politiku. Tako nastaje političko društvo lišeno politike, a to je sadašnji srpski trenutak. Prethodnici su propustili da društvo civilizuju. Ovaj politički bašibozuk koji je nahrupio, logično nastavlja istim načinima. Polu inteligenti, polu harizmatični dilotanti, polu ljudi, polu sve. Sve na pola. Sve stoji kod Molijera, sve kaže Don Juan. Nama i o nama. 17. februar, petak. Danas će opet biti progon. Pokazat će se gde smo s predstavom i šta nam još valja činiti u narednih 8 dana do premijere. U svetu kojim se mi bavimo ima i beščašća i zla. Na tu je reč o dubokom uvidu u ljudsku situaciju, u stanje duha. Mi se bavimo ljudskim mogućnostima, pa i onim rđevim. Napolju, van teatra, sve se svodi na igru oko moći i vlast, kao da je to jedino pitanje čovekovog života. Otud je nemoguće sve i kad bi se htelo baviti se dnevnim aktuelnostima i pozorištu. Ono, pozorište, čoveka postavlja okolnosti u kojima se njegova situacija ispoljava kao obilje. Politika pak čoveka čini neznatnim, bio on njen poslednik ili njena žrtva. Pozorište je starije od politike, po veličini i po značaju.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je pisao Gorčin Stojanović, reditelj, umetnički direktor Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Od subote 18. do 24. februara dnevnik će voditi Ana Novaković, direktorka Centra za razvoj nevladinih organizacija Crne Gore.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. U posljednje vrijeme u svjetskim medijima se pojavljuju upozorenja na nestabilnu bezbednosnu situaciju na Balkanu, nedovršena teritorijalna razgraničenja, čak i na moguće ponovno izbijanje sukoba. Najnovije dolazi od komesara Europske unije za proširenje Johannesa Hana, koji je uporedio Balkan sa tiganjem punog ulja kome je potrebna samo jedna varnica da eksplodira. Više pojedinosti Branka Mihajlović.
Postoji više činilaca koji mogu zapaliti iskru o kojoj govori komesar Hahn. Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose u Evropskom pokretu Srbije, ih locira u četiri grupe.
Etničke tenzije, socijalno nezadovoljstvo i gru velikih na Balkan. Imamo izbjegličku krizu koja pogađa Balkan. Dakle, mi imamo više faktora koji nisu isključivo balkanskog porekla.
Podsjetimo, Johannes Hahn je ovog vikenda za nemački list Die Zeit Online izjavio:
Zapadni Balkan ja poredim sa tiganjem punim ulja. Dovoljno je drvce, šibice i sve je u plamenu. Dugoročna pacifikacija tog regiona postoji samo kroz perspektivu članstva u Evropskoj uniji.
Jelica Minić podsjeća da Hanovo upozorenje nije usamljeno.
Imali smo u nedeljniku Zeit jedno upozorenje analitičara kolumniste Ulriha Ladurnera da se Balkan ne sme prepustiti ni Rusima, ni Amerikancima, ni Turskoj, nego da se Evropska unija mora pozabaviti ozbiljno Zapadnim Balkanom. Mi smo imali u Foreign Affairs tekst Timothy Lessa koji predlaže nova razgraničenja na Balkanu, stvaranje Velike Albanije, Velike Srbije, Velike Hrvatske. Zatim tekst recimo nemačkog političkog analitičara Sieba Jansena koji kaže da Trumpova administracija neće imati poseban interes za Balkan i da će ga prepustiti Putinu. Pojavljuju se već mape sa granicama svojevremeno definisanim na Jalti. Ima i čeških analiza koje kažu da ima osnova da se Balkan ne prepusti igrama velikih sila.
Miloš Olaja, profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci, kaže da postoje dva negativna trenda koja komplikuju situaciju na Balkanu. Unutrašnji je autoritarni karakter vlasti gotovo u svim državama, a drugi su spoljni uticaji.
Ono što se sad dešava, to je jedna radikalna promjena međunarodnog poretka, jedna dugotrajna kriza. Pojačava sve ono što je dovodilo do sukoba na Balkanu, to su neriješena nacionalna pitanja i srpsko i hrvatsko, naglašava se sad albansko, otvara se bošnjačko, to onda otvara i pitanje teritorijalnih rekompozicija na Balkanu i sve to se dešava u periodu kada ni drugi put u istoriji Balkana nije uspio talas demokratizacije.
Što se Makedonije tiče, profesor Ljubomir Frčkovski, bivši makedonski ministar inostranih i unutrašnjih poslova, nije zabrinut, naprotiv.
Kod nas je samo međuetnička tenzija relativno opasna. Kriza nije bila u nijednom momentu međuetnička, već je bila sukob građana sa diktaturom, i to građana Makedonaca i Albanaca. 60.000 Albanaca prvi put u istoriji, možda i istoriji regiona, glasovalo za partiju koja nije etnička albanska, to su socijaldemokrati Zorana Zajeva. To pokazuje kako je taj multikulturni aspekt u stvari profunkcionirao i daje jedan novi kvalitet uopšte političke kulture makedonskog društva.
Ima razloga za zabrinutost, jer u posljednje vreme rasle su tenzije i na relaciji Srbija-Hrvatska, Srbija-Bosna-i-Hercegovina, Hrvatska-Bosna-i-Hercegovina, Srbija-Kosovo, Srbija-Makedonija. Mišljenja je naša sagovornica iz Beograda, Jelica Minić. Na pitanje nemačkog Zeit Online-a da li se u regionu može govoriti o nazadovanju, a ne o napredovanju s obzirom na ozbiljne nedavne tenzije između Srbije i Kosova, kada su se čule čak i reči o ratu, Hahn je odgovorio:
Taj događaj je samo dokaz moje teze da jedna pogrešna reč može da dovede do izbijanja sukoba.
Upozorenja bi mogla na neki način, mada zvuči apsurdno, da pomognu da u krizi sa kojom se suočava Evropska unija, uz nepoznanicu kuda će krenuti nova američka administracija, Zapadni Balkan ostane u fokusu Brisela Iza svih tih upozorenja o zapaljivom balkanskom loncu ili tiganju krije se zapravo stav da je najveća opasnost ostaviti region samome sebi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
O novim varnicama na relaciji Zagreb-Beograd. Srpski ministar spoljnih poslova Ivica Dačić otkazao je dolazak na skup u Hrvatskoj. Hrvatska diplomatija pak odbila je Dačića zahtev za bilateralnim susretom sa njegovim hrvatskim kolegom Davorom Ivom Stierom, a temelj uzajamnih prigovora su teme iz prošlosti. Više pojedinosti iz Zagreba, Eni Zebić.
Nakon što je srpski ministar vanjskih poslova Ivica Dačić otkazao svoje sudjelovanje na regionalnom susretu u Hrvatskoj, zamjerajući Hrvatskoj odnos prema prošlosti, a kardinala Stepinca nazivajući ratnim zločincem, hrvatska strana pozvala je veleposlanicu Srbije u Hrvatskoj, uložila je oštar prosvjed i otklonila mogućnost susreta dvojice ministara, što je Dačić tražio. Hrvatski ministar vanjskih poslova Davor Stier podsjetio je da je Stepinca pred gotovo 20 godina proglasio blaženikom tadašnji papa Ivan Pavao II.
Što će sada Dačić reći? Da je sveti Ivan Pavao II. Proglasio blaženim ratnog zločinca? Šta će Dačić reći? Da je sveti Ivan Pavao II. Fašist? Tu posrijed je nešto drugo. Dačića ne zanimaju činjenice, nego želi nametnuti po onom starom komunističkom šablonu tu ideju da su Hrvati svi genocidni. To smo već vidjeli.
Komunikacija službenog Zagreba i službenog Beograda je nužna. Ona se i obavlja, ali ne preko Dačića, kaže hrvatski ministar, obrazlažući odbijanje Dačićevog traženja sastanka.
Imamo hrvatsku vladu koja neće pasti na te provokacije. Dačić je tražio bilateralni sastanak već ovog vikenda i naravno da sam odbio takav zahtjev. Jer mi trebamo imati dijalog sa Beogradom i imamo kanal za dijalog, ali očito da Dačić nije taj kanal za dijalog.
Stierove ocjene podržao i premijer Andrej Plenković. Za dijalog postoje različiti kanali, a dirati u neke teme na ovaj način za Hrvatsku neće proći, rekao je hrvatski premijer. Nedvojbeno je da bi dvije zemlje trebale biti zainteresirane za rješavanje još uvijek otvorenih pitanja, međutim očito nije tako, komentira aktualnu situaciju politički analitičar i bivši hrvatski diplomat Božo Kovačević.
Potezi koji se s obje strane potežu, a osobito izjave koje dolaze od strane službenih predstavnika Srbije, govore kao da je političkim elitama stalo da ti odnosi ne budu dobri.
Neke stvari koje se dešavaju u Hrvatskoj mogu biti povod za reakcije službenog Beograda, ali ne smije se cjelinu odnosa svesti samo na to, upozorava Kovačević.
Stanovitu osnovu za neraspoloženje srpske političke elite mogu predstavljati neki događaji u Hrvatskoj koji se tiču Stepinca, koji se tiču Barišića i uopće tretmana prošlosti, osobito onog dijela prošlosti iz Drugog svjetskog rata, ali to nipošto ne bi smio biti glavni sadržaj bilateralne komunikacije službenih predstavnika dviju zemalja.
Kovačević zamjera hrvatskim vlastima da prelagano pristaju na neku mini verziju utrke u naoružanju sa Srbijom.
Kao da bi odnosi Srbije i Hrvatske bili presudni za to hoće li doći do vojnog sukoba ili ne. Mislim da i Srbija i Hrvatska zapravo su mali igrači koji umišljaju da su puno važniji nego što jesu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Sporovi na Balkanu oko svega i svačega, pa čak i oko puteva. Kuda će ići brz put koji bi spojio Sarajevo sa autoputem Beograd-Užice i dalje nejasno. Na stolu su dve rute, ali više različitih mišljenja. Dok resorni ministri sa entitetskog i državnog nivoa smatraju da ruta mora biti što kraća, ima i mišljenja poput onog predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da u interesu ovog entiteta nije spajanje Sarajeva sa Beogradom. Pripremio Gojko Veselinović.
Kada su prije 20-ak dana ministrica saobraćaja Srbije Zorana Mihajlović i ministar saobraćaja BiH Ismir Jusko najavili izgradnju autoputa Beograd-Sarajevo, tada je nastao i problem kojom rutom će brza cesta od Sarajeva do Višegrada biti priključena na pomenuti autoput. Nakon mnogo licitacija i prijedloga iskristalisali su se dvije rute, barem za sada. Tako su opcije relacije preko Pala, Sukoca i Rogatice, što je teritorija Republike Srpske, a opcija je i da ide preko teritorije Federacije BiH, odnosno preko Mesića i Goražda. Prema mišljenju ministra saobraćaja i veza Republike Srpske Neđe Trninića, obe rute su u opticaju.
Kad dođe moment i kad se steknu uslovi, da o tome pričamo, mi ćemo svakako razgovarati u tom momentu.
Ministar komunikacija i saobraćaja BiH Ismir Jusko kaže da će se više znati kada za stolom budu predstavnici Srbije i turskih investitora koji su zainteresovani za finansiranje rute kroz BiH.
Naš sistem donošenja odluka biti puno efektivniji i efikasniji kad imamo i predstavnika Republike Srbije. Značimo s jedne strane koliko financijski su spremni da ulože turski investitori i vjerujem već da u naredna dva sastanka mi već možemo imati otprilike okvirnu odluku koji je to naš pravac za koji ćemo sazrijeti.
Ranije je premijer Srbije Aleksandar Vučić ovaj projekat nazvao putem mira koji je od vitalnog značaja za obe zemlje.
Mislim da je najbolje i za Bošnjake i za Srbe autoput koji bismo mi od Požege produžili preko Užica do Kotromana, to je 60 km za nas vrlo skupo, ali mi bismo to našli pare 830 miliona evra, a odatle da ide preko Višegrada, mora da ide na Goražde, da li će oni da izaberu dalje Rogaticu ili Sokolac na Sarajevo, jer bi to povezalo i muslimane iz, kako mi kažemo, Raške oblasti, oni Sandžaka i Sarajeva, ali bi to povezalo i Srpsku Hercegovinu sa centralnom Srbijom i povezalo bi celu istočnu Bosnu sa centralnom Srbijom.
Na tom tragu pak nije predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, za koji izgradnja autoputa Beograd-Sarajevo nije prioritet.
Nama je prioritet izgradnja autoputa koji bi nesumnjivo pokrio teritoriju Republike Srpske, najznačajniju za samu Republiku Srpsku.
I u javnom mnenju se različito gleda na ovaj projekt, pa tako u kolonu sa Dodikom ili šireći njegovo viđenje problema je i javni servis Republike Srpske, na kojem se autoput Beograd-Sarajevo naziva Vučićeva zelena transverzala. Očito nekima nije jasno šta bi ovaj autoput mogao da donese u izrazito nerazvijeni dio BiH, istočnu Hercegovinu, što pojašnjava načelnik opštine Vlasenica Miroslav Kraljević.
Taj projekat je život, bukvalno život svih ovih lokalnih zajednica na istoku. Bez tog puta mi smo mrtvi.
Za sada se procjenjuje da će izgradnja trase kuda god ona išla koštati oko 800 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
O verbalnim incidentima, metežu i gužvi u crnogorskom parlamentu u protekloj sedmici bilo je čak i fizičkog nasrtanja poslanika opozicije na one izgladajuće stranke. I dok se traži procesuiranje učesnika u incidentima, nameće se pitanje kakve poruke se šalju građanima, zabeležila Lela Šćepanović.
Poslanici Demokratskog fronta su, nakon što je Skupština ukinula imunitet Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću, ušli u skupštinski hol i verbalno se obračunali sa poslanicima Demokratske partije socijalista, vrijeđajući ih i gurajući, dok su poslanici DPS-a mirno otrpjeli sve uvrede. Bilo je više incidenata. Poslušajte kako je sve to zvučalo. Ono što nisu zabilježile kamere i radijski diktafoni je incident u kome je poslanica Demokratskog fronta Marina Jočić udarila poslanicu DPS-a Martu Šćepanović, zbog čega je Šćepanovićeva Centru bezbjednosti Podgorica podnijela prijavu protiv poslanice Jočić, jer je, kako tvrdi, udarila šakom u lice. Komentarišući najavljeno hitno suđenje njegovoj partijskoj koleginici Jočić, funkcioner DF-a Slaven Radunović je udarac okarakterisao kao malu vaspitnu packu.
Evo sad smo ispred Centra bezbjednosti, gdje je naša koleginica Marina Jočić, koja je danas jednom malom vaspitnom packom opomenula jednu od koleginica, Šćepanović Martu, sad je privedena u Centru bezbjednosti i bit će joj po hitnom postupku suđeno. Nije ništa sporno što je dala izjavu, nije ništa sporno ni da joj se sudi, naravno.
Verbalne uvrede pretrpio je i poslanik DPS-a albanske nacionalnosti Ljujić Škrelja, kome je, kako je objasnio, Milan Knežević iz DF-a vrijeđao i psovao po nacionalnoj osnovi. Prijetio da će mu slomiti i drugu nogu. Književnik i kolumnista Andrej Nikolaidis, komentarišući uvrede i psovke u skupštinskom holu, kaže da je to postalo novo normalno ponašanje u Crnoj Gori. Osvrćući se na jučerašnja dešavanja, Nikolaidis konstatuje da je DF juče uradio čitavu gomilu nelegalnih stvari, pa napominje da ni protest ispred skupštine nije uredno prijavio.
Oni šamaraju poslanice, oni hvataju za gušu, oni ulaze u redakcije novina i prijete pokoljem, oni prijete kotrljanjem glava. I šta je poenta svega toga? Da ono što su željeli postići, oni i postignu. Prema tome, to je u Crnoj Gori danas ne samo normalno, nego i korisno ponašanje. Tako da ja mislim da od našeg zgražavanja na tom činjenicom nema ništa, zbog našeg zgražavanja to neće prestati i budući da je to postalo novo, normalno i, kako rekao, vrlo korisno ponašanje, ja nemam nikakve sumnje da će se to nastaviti u još radikalnijem obliku.
Budući da se incidenti ove vrste ne dešavaju prvi put, postavlja se pitanje kakve se u kontinuitetu poruke šalju građanima iz najvišeg zakonodavnog doma i da li se slike pojedinih poslanika koji u skupštinskim prostorijama prijete i vrijeđaju kolege, a koje se sa malih ekrana sele u crnogorske domove, sa političke pozornice sele u svakodnevicu i da li je jučerašnja prijetnja objavljena na Facebooku pristalice DF Novice Kneževića i Šamnika upućena specijalnom tužiocu Milivoju Katniću plastičan primjer kako poruke iz parlamenta utiču na građane. Naime, zbog zahtjeva za procesuiranje poslanika Mandića i Kneževića, Novica Knežević je sa Facebooka poručio Katniću da će završiti citat kao Zoran Đinđić, a možda i kao Ivan Stambolić. Kraj citata. Policija u Budvi juče uhapsila Kneževića, koji je i saslušan u kotorskom tužilaštvu, i određeno mu je zadržavanje zbog sumnje da je počinio krivično djelo napad na službeno lice u vršenju službene radnje. Andrej Nikolaidis kaže da je važno konstatovati da slike verbalnih incidenata iz skupštine šalju građanima groznu poruku, ali da je važnije uočiti kako funkcioniše država i njene institucije, pa Nikolaidis postavlja pitanje da li Crna Gora jeste država.
Ako neko ne vidi direktnu vezu između 700 miliona nenaplaćenog poreza i onoga što se juče desilo u skupštini, taj je politički slijep. Slijep je zato što jeste slijep ili je slijep zato što ne želi da bude slijep. Ali dakle, ako država ne funkcioniše u domenu naplate poreza, ta država istovremeno odustaje od osnovnog prerogativa države, a to je monopol na upotrebu nasilja. Dakle, mi u ovom trenutku imamo tajkune koji su van zakona, imamo političke subjekte koji su van zakona i imamo situaciju u kojoj država Crna Gora je odustala od monopola na upotrebu nasilja, pa se samim tim može postaviti pitanje da li ona i jeste država. To su međutim pitanja na koja će morati da odgovore neki drugi ljudi, ali to je nešto što mislim da treba pomenuti zato što je potpuno očigledno.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj o situaciji u Ukrajini, odnosima ove zemlje sa Bosnom i Hercegovinom te uticaju Rusije na Zapadni Balkan, za Radio Slobodna Evropa govori ukrajinski ambasador u Sarajevu Aleksandar Levčenko. Razgovarala Marija Arnautović.
Vaša ekscelencija, uskoro odlazite iz Bosne i Hercegovine. Kako ocjenjujete odnose dvije države? Gdje su napravljeni pomaci?
Koliko mogli smo uradili, bila komunikacija preko naše ukrajinske dijaspore koja je tu živi u sjevernoj Bosni. Više manje sam zadovoljan, ali uvijek ima prostora da sljedeći ambasador još i poboljša naše odnose.
Koliko mislite da Kreml ima uticaja na situaciju političku u Bosni i Hercegovini, naročito u Republici Srpskoj, ali i u Srbiji i ostatku Zapadnog Balkana?
Nažalost, mi vidimo pletenost ruskih prsi u ovoj dešavanja. Pokušava se i situacija da pogorša tu u Bosni i Hercegovini. Mi vidimo i ja uvijek govorim, to morate paziti na ruski investicijski bankarski kapital koji ulazi u zemlju. Nažalost, investicijski kapital uvijek koristi za obavještajne različite stvari. Uvijek uz investicijski kapital poslije ide neke političke poruke, neke stvaranja obavještajnih zajednica na ovom teritoriju gdje on je ušao. I ovo vrlo, vrlo opasno.
Mnogi analitičari tvrde da se aneksija Krima može dovoditi u vezu i sa eventualnim teritorijalnim preustrojem na Zapadnom Balkanu, poput Kosova ili Republike Srpske, recimo. Šta vi mislite o tome?
Ja uvijek govorim, slušajte, prvo, u Kosovu nije bilo albanske vojske. Vi ste došli sa vojskom. Dalje, Kosovo nije pripojeno Albaniji. Situacija Krim apsolutno drugačija. Ali njih to ne interesira. Njih interesira da prekroje ove granice u smislu toga da destabilizira situaciju.
Evo, pomenuli ste Kosovo, niste mi odgovorili na pitanje o Republici Srpskoj.
Ovo je vrlo opasno uspoređivati Republiku Srpsku sa Krimom. Ako želi neku novu aneksiju još kao Krim, to će dovesti do vrlo teških posljedica na ovim prostorima.
Intervju sa ambasadorom Ukrajine u BiH Aleksandrom Levčenkom u cjelini možete pogledati na našoj internet stranici.
Slobodna Evropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijetno.